Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Донатимо на безпілотники далекої дії, дальнобойні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Під цим відео будуть посилання на банківські реквізити. А тим часом ми отримуємо з Європи певні такі сигнали, які ми зараз будемо розшифровувати. Зокрема, президенти трьох балтійських країн – Естонії, Литви та Латвії – закликали Європейський Союз провести міжурядові конференції з Україною та Молдовою, а також почати переговори про вступи з ними вже в червні 2024 року. На зв'язку з нами зараз Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю.
Добрий вечір.
Справді, з країн континенту європейського ми отримуємо зараз певні сигнали. Видання «Політико» писало про те, що Європейський Союз, ну, очевидно, мається на увазі керівні структури, готують таємні, навіть було сказано, переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. А ця таємність пояснюється тим, що до часу європейські чиновники не хочуть дратувати фермерів в різних країнах Європейського Союзу, які побоюються конкуренції з українцями, це теж правда. Про що можуть свідчити такі сигнали і от заяви лідерів Естонії, Литви та Латвії, президентів? Про що можуть свідчити такі сигнали? Чи справді ми вийшли на шлях такого, можливо, навіть прискореної процедури вступу до Європейського Союзу? І чи може бути така концепція, ну, скажімо, складовою якихось глобальних домовленостей?
Ну, вочевидь, що Україна досить швидко проходить шлях, який інші країни проходили дуже тривалий час. Але ми маємо визнати хоча б самі перед собою, що і подання заяви України на вступ до ЄС і достатньо швидкий розгляд цього питання. І фактично от ми вже напередодні офіційного рішення про початок переговорів. Це те, що український народ, а зокрема Збройні Сили України, ну фактично вибороли своєю кров'ю ціною багатьох життів, бо саме це є головною причиною, чому Європейський Союз, ну в принципі, так пришвидшує цей процес, бо ми маємо розуміти, що в Україні дуже багато ще проблем, і, власне кажучи, далеко не завжди ці проблеми вирішуються і щодо корупції, і щодо законодавства. Ми можемо згадати БЕБ, Рахункову палату, заяви Великої сімки, які не сприймаються, тиск на бізнес. От, власне кажучи, всі ці речі, якби не було широкомасштабного вторгнення і героїчного опору ЗСУ, вони могли би відтермінувати дуже надовго рішення. Але зараз от так відбувається, що дійсно Європейський Союз впритул підійшов до, історичного рішення. І це, власне кажучи, дуже важливо, бо коли почнуться переговори, Європейський Союз буде виставляти рамки, які Україна має виконувати в досить жорсткому режимі. От що стосується другої частини вашого запитання про пришвидшений вступ, такого немає взагалі як процедури. Країна має відповідати копенгагенським критеріям. Є виключення, бо одні країни йшли досить довго до членства в Європейському Союзі, інші дуже швидко. Швидко – це такі як Фінляндія, Австрія, Швеція, наприклад, країни, які по факту були інтегровані в Європейський Союз, і їм для того, щоб вступити, треба було тільки подати заявку і отримати згоду. Є випадки, коли країни приймають на виїзд по факту. Давайте згадаємо, зараз святкується найбільш широкий вступ, широке розширення Європейського Союзу, і частина країн, які тоді були прийняті, наприклад, це стосується Болгарії, Румунії, ці країни повністю не відповідали всім вимогам, але вони демонстрували прогрес, вони демонстрували динаміку, і тому було прийнято рішення їх прийняти і вже підтягувати в рамках Європейського Союзу. Тому нічого не можна виключати, і не можна виключати, що Україні теж дадуть, знаєте, певні послаблення для того, щоб якомога швидше прийняти країну в Європейський Союз, тим більше, що від цього залежить дуже багато, і в тому числі і відновлення країни, і безпека європейського континенту.
Розглянемо зараз наступне дуже важливе питання. А це війна і вступ України в якісь структури. Щодо НАТО, ми з вами неодноразово чуємо, що це питання вступ України до Північно-Атлантичного альянсу реалістичний лише після війни, після завершення війни. Що стосується Європейського Союзу, які формати вступу можливі? Аналогічно до позиції НАТО щодо того, що це може статись лише після війни, після завершення війни, чи це може відбуватися впродовж війни, яка триває зараз, або, можливо, буде запропоновано якийсь варіант того, що політики називають заморозкою. Який варіант ви бачите?
Я не бачу жорсткої прив'язки вступу України до Європейського Союзу до закінчення війни, заморозки чи якихось... Бо НАТО – це військово-політичний союз. І вочевидь, що гарантії безпеки і п'ята стаття, вони спонукають до того, що багато країн не хочуть, умовно кажучи, в'язуватися в війну. І для багатьох виборців в інших країнах НАТО, ну, це вони вважають, що прийняття України, вони фактично таким чином гарантують участь країн НАТО у війні проти Росії. Щодо Європейського Союзу, це взагалі-то цілком політичне об'єднання. Це об'єднання, яке, власне кажучи, стосується інших питань. І тому ніхто з європейських політиків, я не чув жодного разу, щоб говорив про те, що от давайте спочатку закінчиться війна, а потім ми почнемо говорити про прийняття України. Більше того, от дуже знаковим є той момент, що Україна подала заявку на вступ до ЄС, яка була прийнята, розглянута і схвалена фактично, бо мова йде про технічне питання, початок переговорів, саме у лютому 22-го року. Тобто це такий, знаєте, сигнал дуже чіткий, що незалежно від того, від агресії Росії, питання європейської інтеграції не буде гальмуватися.
Тоді розглянемо наступну ситуацію. Позитивний сценарій, якщо Європейський Союз піде на вступ України ще під час війни Росії проти України, зрозуміло, що в Європейському Союзі немає п'ятої статті Вашингтонської угоди, зрозуміло. Але виникає наступний прецедент. Росіяни бомбардують країну Європейського Союзу. Брюссель має якось на це реагувати? Звертатись до країн НАТО? Ну, подивіться, вони знищують Харків, до прикладу, б'ють по Одесі. Ну, одним словом, луплять по країні Європейського Союзу. Якою має бути реакція тоді, власне, від Європейського Союзу? Проігнорувати факт, а намагання росіянами знищити країну Європейського Союзу, ну, буде дуже малоймовірним, правда? Погодьтеся.
Безумовно, але і механізму, і якихось, знаєте, прецедентів просто немає. Більше того, ну, є така версія, яка має право на життя, що пришвидшений вступ Фінляндії і Швеції в НАТО був викликаний саме тим, що після того, як Росія намагалася взяти Київ за 3 дні, вона могла певні питання військовим шляхом вирішувати з цими 2 країнами. Вони є членами Європейського Союзу, але вони не є членами НАТО. І надія якраз угода про колективну безпеку. Але, от знаєте, тут є ще інший момент. Коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу, то ми маємо розуміти, що зараз Європейський Союз теж трансформується. Трансформується досить швидко. Бо, з одного боку, ми дійсно говоримо про те, що у Європейського Союзу взагалі немає ніяких безпекових чи оборонних програм. Але ми маємо розуміти інше, що вперше в історії Європейський Союз надає воєнну допомогу на рівні саме Європейського Союзу, на рівні структур Європейського Союзу, країні, яка є, не є членом Європейського Союзу взагалі, це Україна, і багато програм приймається якраз на рівні Єврокомісії і Європарламенту. І тому зараз мова йде про трансформацію Європейського Союзу. Ми не знаємо, як це буде завтра. Наприклад, останній саміт Європейського Союзу вже прямим текстом обговорював два важливих питання. Це створення ще одного комісаріату, комісаріату з оборони, фактично, де буде уніфікована, де буде координація саме оборонних програм. Фактично, це мова йде про створення єдиної оборонної політики в рамках Європейського Союзу і створення фонду для військово-промислового комплексу, де, власне кажучи, будуть випускати зброю, в тому числі для України. І тому Україна може вже надійти до Європейського Союзу тоді, це може статися досить швидко, коли Європейський Союз буде мати вже певні свої, знаєте, оборонні програми, певну політику. І тому зараз обговорювати це, ну, досить безглуздо, оскільки ситуація змінюється досить стрімко.
Я думаю, що обговорювати потрібно, знаєте чому? Щоб ми були готові до різноманітних сценаріїв, щоб не сталося так, як було під час підписання Будапештського меморандуму, що нібито от щось підписали, але насправді воно виявилося недієздатним. Тому моє наступне питання, воно абсолютно пряме, пане Олександре. Існує ризик того, що Україні можуть бути запропоновані ззовні, ну, якимись силами чи там політичними лідерами, територіальні поступки в обмін. Тут ключове слово, шановні, я прошу, щоб ви зараз звернули увагу, на перспективу вступу до Європейського Союзу. Тому що ми ж з вами, ну, раціональні люди, раціональні істоти, ми розуміємо, що завтра, післязавтра, в травні, в червні, і навіть в серпні і вересні місяці цього року ніхто нас в Європейський Союз не прийме. Але формулювання може бути ось таким закрученим, а ось таким чином завершується війна в обмін на перспективу вступу колись в майбутньому до Європейського Союзу. Просто я думаю, що за такою формулою такі пропозиції, вони не мають жодних гарантій, тому що, в принципі, завжди, через 5, через 10 років можна буде сформулювати і сказати, ну, дивіться, БЕБ у вас неправильно працює. Ну, неправильно працює. В Британії, у Франції не працюють так структури. У вас ви не допрацювали. Ідіть додому, попрацюйте ще 10 років, відшліфуйте БЕБ, до прикладу. Я просто до прикладу кажу. Або прокуратуру. І приходьте знову на цей іспит. Тому що якщо купнути те, що... Ідеальних країн не існує. Якщо купнути те, що відбувається в Угорщині чи в інших країнах, там було б достатньо приводів, взагалі, мені здається, їх виключити з Європейського Союзу. Але цього не відбувається. І розумінням того, що ідеалу в принципі не існує. Та? Тобто, наскільки можлива така геополітична комбінація, коли Україні щось запропонують в обмін, знову ж таки, на щось, що треба виконати вже сьогодні?
Ну, власне кажучи, тут це абсолютно слушне запитання, бо іноді воно з'являється, ну, як мінімум, в західних ЗМІ, і іноді, ну, вочевидь, що за цим можна побачити вухо Москви. Але і абсолютно з вами погоджуюсь, що, наприклад, Угорщина, вона категорично не відповідає вимогам Європейського Союзу. І саме зараз от і Угорщину ніколи б не прийняли до Європейського Союзу. Але немає механізму виключення країни з цієї структури. Але от тут, мені здається, Україні потрібно дуже чітко ставити питання от про такі умови, бо іграти на полі Європейського Союзу. Бо демократія – це є процедура, це головний принцип Європейського Союзу. Україна може, скажімо так, будь-яка українська влада, вона може говорити, що ми розглянемо це питання і так далі, але немає правового механізму для реалізації такої вимоги. І подаватися, наприклад, до ту ж Венеційську комісію, бо українська конституція, вона, по-перше, вона говорить про те, що змінюватися українська територія може тільки за референдумом. І більше того, зараз є великі, знаєте, суперечки між конституціоналістами, що взагалі-то українська конституція забороняє зменшення української території. Збільшення через референдум – так, а зменшення – ні. І саме тому ніхто в Україні, навіть за великого бажання, не зможе підписати такий документ, бо він буде нелегітимний. І таким чином можна апелювати до тих же європейських структур, до Венеційської комісії, сказати, ну, просто немає такої можливості. От і все.
Ну, і я сподіваюся, що українське суспільство навчене, та, і тому якби буде дуже прискіплива увага до тих, хто від імені держави щось підписує, мені здається. Але вступ до Європейського Союзу може ж бути стримуючим фактором для Росії. От стримуючий фактор. З розумінням, що це не НАТО. Ми розуміємо, що це не НАТО, але це Європейський Союз. І знаєте, коли я чую, що у Європейського Союзу немає факторів впливу на війну, це ж теж одна із дезінформацій, яку намагаються застосувати наші вороги. Та все є, от уявімо собі. Наші балтійські партнери вже підняли питання, я сам розмовляв з депутатом Європарламенту від Литви, який сказав, що ми піднімаємо питання про те, щоб Європейський Союз виділяв, здається, 0,02% кожна країна на оборону України. І таким чином сформував фонд в 100 мільярдів євро щорічний. От дивіться ситуацію. Москалі продовжують бомбардувати Харків, до прикладу, я кажу, чи Одесу, чи Київ. Немає значення. Або знищувати Часів Яр. А в Брюсселі кажуть, ну слухайте, йдеться про знищення країни Європейського Союзу. Ми виділяємо не 50 мільярдів євро на підтримку цієї країни протягом там наступних 10 років. До 27-го року, здається, програма розрахована на 50 мільярдів. Так? А даємо 100 мільярдів євро на рік, щоб зміцнити українську оборону, українську економіку там і все таке інше. Це ж теж дієвий інструмент протидії російській агресії. Так? Тобто,
абсолютно. Питання... абсолютно. Я навіть, знаєте, хочу сказати ще один момент, що чому от зараз Росія так намагається дотиснути, протиснути і так далі. За різними оцінками, ще в 22-му році Європейський Союз порахував, що вони до війни з такого масштабу не просто не готові, а абсолютно не готові. І почали розвивати свій військово-промисловий комплекс. І от перша, скажімо так, планова потужність, вони виходять наступного року. І там запланована і допомога Україні. І в цьому випадку Україна не буде настільки критично залежати від допомоги Сполучених Штатів. Більше того, якщо країна стане членом Європейського Союзу, тут питання буде не тільки, наприклад, розгортання тут заводів відповідних, а і тоді питання розміщення військових контингентів певних країн, як от Франції. Воно буде не дискусійним, а воно буде абсолютно логічним. І воно буде, мені здається, ну абсолютно зрозумілим для багатьох. І це дозволить, знову ж таки, поставити Росію в певну вілку. Бо тоді бити по військам країни НАТО, це трохи інше питання.
Ну так, і так, я просто згадую, що наші литовські партнери запропонували, в Європарламенті запропонували прийняти рекомендацію для урядів країн, щоб вони щорічно виділяли 0,25% від валового внутрішнього продукту. По суті справи, це інвестиція в завершення війни на континенті. І це цілком посильна задача для країн Європейського Союзу, така інвестиція. Тому ми з вами зараз констатували, що вступ України до Європейського Союзу може стати серйозним стримуючим фактором для Росії, та? Хоча це і не НАТО. Що нам всередині країни потрібно зробити для того, щоб ми були практично бездоганними, щоб от всі ці історії, про які ви говорили, про роботу прокуратури, бюро економічної безпеки, про корупцію, щоб вони не стали, я просто, знаєте, я от просто думаю, як сказати, навіть не каменем спотикання, а щоб вони не стали тим фактором, який вбиває Україну.
Так, ну, власне кажучи, відповідь на поверхні, що ми маємо бути, знаєте, проактивними, ми маємо показувати, що ми навіть більше, ніж Захід, зацікавлені в цих реформах. Ми їх можемо, маємо і можемо, що головне, проводити швидко, бо зараз є більшість у Верховній Раді, є політична воля і є... Головне, що більша частина, навіть левова частина українського народу виступає за членство в Європейському Союзі і НАТО. І тому не треба говорити про те, що нам потрібна згода громадян. Громадяни якраз, мені здається, за те, щоб це відбувалося якомога швидко. Просто тут потрібно від слів переходити до певних, знаєте, програм, прив'язаних до часу. Бо з одного боку, ми згаяли час з всіма вимогами Європейського Союзу, які були досить розмиті, і самі європейці кажуть, ми їх зробили такими для того, щоб ви якомога швидше їх реалізували. Але замість того, щоб прийняти їх в квітні 2023 року, їх приймали вже під осінь 2023 року, і час пішов. А ми пам'ятаємо, що от цей час до саміту НАТО липневого, він був найбільш сприятливий для України, для того, щоб приймати якісь рішення. Тому от питання в тому, що ми маємо випереджати час із реформами, із прагненнями.
Нам з вами ще один сигнал з Європи треба розшифрувати, з нашого континенту. Я кажу з Європи, зрозуміло, що і Україна теж в Європі. А про те, що про що повідомила міністр закордонних справ Литовської Республіки Байба Браже, вона сказала, що Україна вже отримала західну допомогу, щодо якої немає обмежень для ударів по території країни-агресора Російської Федерації. Це вона сказала в інтерв'ю «Європейській правді» і додала, що удари по території країни-агресора для оборони дозволяє міжнародне право. Ось цей сигнал, на чиї вуха більше розрахований? Мені здається, що це таке суворе попередження Росії, та, яка сподівалася, що Захід не буде там глибоко втягуватися і все таке інше. Але як ви розшифровуєте ці слова?
Я абсолютно з вами погоджуюсь. В першу чергу це для Кремля, для показати, що ну рішучість і жорсткість Заходу, вона зростає в цьому випадку Європи, Європейського Союзу. Але мені здається, що і для українців це сигнал теж важливий, показати, що Захід теж може підвищувати ставки, може йти на підвищення градусу, бо Путін цим грається постійно, і, власне кажучи, ну це його політика. Він пре і лізе до того моменту, поки не отримує по фізіономії. І саме тому, власне кажучи, Захід має це розуміти і надавати можливості для того, щоб він нарешті таки ну серйозно отримав.
Дякую. Так, серйозно отримав. Для початку такий холодний душ. Ось, але я сподіваюся, що отримає і ну реальний результат. А Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами був на зв'язку. Олександре, дякую дуже. Слухаємо новини.